Κύριε Γιαννούλη, καλημέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια σας πολλά.
Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ο Κύριος.
Τώρα, χτες, αν είδα σωστά την ανακοίνωσή σας, επικοινωνιακά χαρακτηρίσατε τα μέτρα, κύριε Γιαννούλη. Αφορούν παρόλα αυτά 2,7 εκατομμύρια πολίτες. Για αυτούς δεν είναι μια ενίσχυση?
Αυτό, κυρία Μακρύ, πάντα είναι ένα δίλημα. Αφορούν 2,7 εκατομμύρια πολίτες, δεν αφορούν 1,6 εκατομμύρια πολίτες. Θέλω να σας μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Ό,τι και να πάρεις, ό,τι και να δώσεις σε αυτή τη συγκυρία, ο πολίτης θα το πάρει και θα το δεχθεί. Γιατί συνήθως τίθεται η ερώτηση, είναι σωστά αυτά τα μέτρα? Οτιδήποτε σε αυτή την κατάσταση βοηθάει την ενίσχυση του εισοδήματος θεωρείται σωστό. Αλλά δεν ξέρω αν θεωρείται δίκαιο, βιώσιμο και αναπτυξιακό. Ξέρετε τι θα ήθελα πάρα πολύ να ξημέρωνε η σημερινή ημέρα? Με μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης ότι θα ψάξω να βρω το μαύρο χρήμα στα ενίκια τα μαύρα. Εάν διασχίσετε τη Τζιμισκή, την Ερμού, το Κολωνάκι, το Παγκράτη στην Αθήνα και βάλετε κάτω τα στατιστικά στοιχεία που ο κύριος Πιτσιλής, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει αποκτήσει τεχνογνωσία και ιδιαίτερη δυνατότητα να τα ελέγχει, θα δείτε δηλωμένα ενίκια.
Είμαστε και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι, είμαστε όμως και στην εποχή της τεχνητής παρελκυστικής πολιτικής επικοινωνίας. Εάν βάλετε κάτω αυτά τα ενίκια, θα δείτε ότι στο Παγκράτη ο μέσος όρος των ενοικίων είναι 350 ευρώ με 400. Για όνομα του Θεού, πιστεύει κανείς πραγματικά ότι υπάρχει σπίτι που νοικιάζεται σήμερα?
Μα, κύριε Γιαννούλη, το ένα από τα τρία μέτρα που ανακοινώθηκαν χτες, ακριβώς αυτό που λέτε έρχεται να απαντήσει.
Ποιο?
Δηλαδή λέει
μέτρα
για το ενίκιο ότι δεν σας συμφέρει να δέχεστε να δηλώνετε μειωμένο ενίκιο, γιατί θα παίρνετε μειωμένη επιστροφή. Και αυτό το μέτρο έχει αυτό τον προσανατολισμό που λέτε.
Επιτρέψτε μου, γιατί είστε άνθρωπος της αγοράς και της πιάτσας. Με ένα ενίκιο πιστεύετε θα ρεφάρει κάποιος ένα νοικοκυριό?
Δεν λέω αυτό, κύριε Γιαννούλη, έχετε δίκιο σε αυτό.
Προσέξτε,
λέω ότι τους καλεί να δηλώσουν το ενίκιο. Αυτό ακριβώς που είπατε.
Ή μη μέτρο, διότι θα ρεφάρει με ένα ενίκιο την διαφορά των 500 και 600 ευρώ που προκύπτει από την πραγματική
οικονομία. Έχετε να
αντιπροτείνετε
κάτι καλύτερο?
Βεβαίως. Δηλαδή, το είπατε και μόνος σας ότι οι έλεγχοι... Ναι, το είπατε νωρίτερα που σας άκουγα. Ότι οι έλεγχοι δεν πρέπει να είναι μια προσηματική διαδικασία.
Ναι, αλλά αυτό αφορούσε και τη δική σας κυβέρνηση που είπα.
Βεβαίως,
δεν αφορούσε μόνο τη σημερινή.
Μα όλους μας αφορά. Ναι.
Γιατί όλοι κανένα... όταν είστε στην αντιπολίτευση τα λέτε ωραία. Αλλά ελέγχους όταν είστε στην κυβέρνηση δεν κάνετε.
Αυτό το πληρώνουμε με πολιτική αναξιοπιστία η οποία αποτυπώνεται. Εγώ προχθές πρότεινα, επιτέλους έχει ανάγκη αυτή η χώρα ένα εθνικό debate με όσους έχουν προγραμματική πρόταση για όλα αυτά τα ζητήματα, για το δημογραφικό, για τα πώς τα παιδιά θα κάνουν οικογένεια και θα φύγουν από το σπίτι τους. Ένα εθνικό debate καθαρό, ευέλικτο, σύγχρονο, όπου ο καθένας θα πείσει με επιχειρήματα και όχι ατάκες του λεπτού και της επικοινωνίας για αυτό που προτείνει, από πού το κοστολογεί και πώς και πώς προκύπτει. Γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχτώ, κύριε Χατζηνικολάου, ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβερνητική δύναμη που το 19 ψήφισε να δίνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους 500 ευρώ δώρο Πάσχα, σε όσους έχουν πάνω από 600 ευρώ ένα 70% επιπλέον, σε όσους έχουν ως 1.000 ευρώ ένα 30%, και αυτό να το πήρε πίσω καταπατώντας τη λογική, τη διοντολογική της τιμή και την κοινοβουλευτική της συνέπεια, και τώρα να λέμε ότι τα 250 ευρώ άπαξ το μήνα είναι κοινωνική πολιτική. Και δεν μπορώ να δεχθώ επίσης, και το λέω σαν πρόταση, ότι είναι δίκαιη η αναλογία τα 11 δισεκατομμύρια πλεώνασμα να επιστρέφεται μόλις το 1. Το 1 δισεκατομμύριο, κύριε Χατζηνικολάου, είναι το άφρισμα των 650 εκατομμύριων που απαλλάχθηκε από επενδύσεις η Hellenic Train και τα 650 εκατομμύρια που πάσαμε.
Γιατί τα έχετε βάλει όλα σε ένα σακούλι.
Όχι.
Στο μίξερ.
Στο μίξερ τώρα είναι όλα.
Ακούστε το αυτό. Το ελληνικό δημόσιο είχε πρόσοδο 650 εκατομμύρια το χρόνο από το Ελευθέριος Βενιζέλος, δώσαμε και το τελευταίο ποσοστό στους Καναδούς συνταξιούχους και από τις επενδύσεις της Hellenic Train απαλλάχθηκαν από 650 εκατομμύρια επενδύσεις που θα έφεραν λεφτά στα δημόσια ταμεία.
Κύριε Γιαννούλη, αυτά δεν έχουν σχέση όμως με το πρωτογενές πλεόνασμα. Εδώ υπάρχουν κανόνες. Όχι, δεν έχουν. Μισό λεπτό. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η Κομισιόν έχει. Ακούστε την ερώτηση, παρακαλώ.
Ένα δευτερόλεπτο όμως, γιατί αμφισβητήσατε την κρίση μου. Πιστεύετε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα έχει σχέση με επενδυτικές ή άλλες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης? Είναι στην ουσία η υπερφορολόγηση και η αιμονή για τους έμεσους
Είναι όμως
χώρους.
Και ο πόλεμος στη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Είναι και ο περιορισμός των κρατικών δαπανών.
Τα 862 εκατομμύρια που είναι το μεγαλύτερο, αν δεν κάνω λάθος, ποσοστό που συμμετείχε σε αυτό το πλεόνασμα, δεν έχει σχέση με τίποτα από τα βασικά επιχειρήματα που λέει η κυβέρνηση, κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα, κύριε Γιαννούλη, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ο νέος δημοσιονομικός κανόνας, περίπλοκος, μπερδεμένος. Όμως αυτή τη στιγμή η Κομισιόν είπε ότι μόνιμο πλεόνασμα που μπορείτε να το δίνετε κάθε χρόνο με βάση τον νέο κανονισμό είναι 1,1 δισεκατομμύρια. Λέει ψέματα η κυβέρνηση αυτό? Και εσείς πώς θα σπάγατε αυτό τον κανόνα και θα δίνετε και άλλα?
Κυρία Μακρύ, είναι μια Κομισιόν η οποία έχει επιδείξει τη σπουδίτητα τις τελευταίες εβδομάδες να επενδύσει 800 δισεκατομμύρια για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης και ίσως σε ένα βαθμό και να έχει ένα μέρος δίκαιο. Είναι η ίδια η Κομισιόν που έκανε τους Έλληνες πειραματόζωα. Είναι οι ίδιες εταιρείες αξιολόγησης που το 8 τη Lehman Brothers τη βρίσκανε μεγάλη επενδυτική
Όταν τελειώσει το κατηγορό κατά της Κομισιόν, δώστε και μία απάντηση στο ερώτημα όμως της κυρίας Μακρύ. Εσείς πώς θα σπάγατε τον κανόνα?
Πώς θα το σπάγατε?
Ένας τρόπος υπάρχει.
Γιατί έχετε αποπειραθεί και στο παρελθόν, αυτό λέω. Και επειδή δεν πέτυχε εκείνο, μήπως τώρα να το...
Το παρελθόν είναι καλό να
μας λέγατε τον τρόπο.
Το παρελθόν είναι καλό να γίνεται σύμβουλος για το μέλλον. Και εν πάση περιπτώσει είναι διαφορετικά τα δεσμά και δεσμεύσεις έναντι της Κομισιόν το 2025 από ό,τι ήταν το 2019, το 2020. Κάθε χρόνος που περνάει ανακτάται ένα σημαντικό κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας που απολέσαμε όντας πειραματόζωα της Ευρώπης. Δεν πιστεύω ότι είναι πιο έξυπνοι οι Ισπανοί που ξαφνικά απελευθέρωσαν γύρω στις 30.000 κλειστά διαμερίσματα και τα διαθέσαν για κοινωνική κατοικία και εμείς έχουμε κολλήσει στον αριθμό 10. Δεν είναι πιο έξυπνοι οι Ισπανοί που έθεσαν κάποια όρια ότι δεν μπορεί οι τρόγλες και τα διαμερίσματα, τα μη υπόγεια στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ξαφνικά να αυξάνεται η τιμή τους κατά 40% και να μην τρέχει κάστανο στην Ελλάδα.
Πάμε και στις πολιτικές συνεργασίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ...
Ποιες συνεργασίες?
Αυτές που δεν έχετε καταφέρει να κάνετε παρά τις εκκλήσεις σας προς όλες τις κατευθύνσεις.
Με σαφές ευθύνες...
Αυτό ακριβώς ετοιμαζόμουν να ρωτήσω. Εάν κάνετε την αυτοκριτική σας για την τακτική που ακολουθήσατε μέχρι τώρα. Διότι έχετε φάει πόρτα ακόμη και από τη Νέα Αριστερά.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ εκείνο που επιθυμώ είναι να μην φάμε πόρτα από την ιστορία. Εκείνο που επιθυμώ είναι στο τέλος αυτής της πολιτικής διαδρομής το 2027, αν θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης το 2027, που εύχομαι τουλάχιστον σε αυτό να είναι συνεπής, από την αυτοαναφορικότητα...
Που σημαίνει ότι φοβάστε να αν γίνουν νωρίτερα. Έχετε άγχος?
Όχι, δεν φοβάμαι.
Γιατί εύχεστε να εξαντλήσει την τετραετία? Το λογικό θα ήταν να φύγει νωρίτερα. Αντιπολίτευση
εγώ
είστε.
Εύχομαι να φύγει αύριο. Αλλά σε κάτι πρέπει να φανεί συνεπής, γιατί είναι μια κοινοβουλευτική και διοντολογική παρακαταθήκη να κρίνει.
Ενδιαφέρεστε για την προσωπική του συνέπεια? Μάλιστα.
Όχι, ενδιαφέρομαι για την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος που φθήνει μέρα με τη μέρα με την ασυνέπεια κυρίως της κυβέρνησης.
Αλλά εσείς πραγματικά... δεν ζητάτε εκλογές όμως. Δηλαδή στα Τέμπη εσείς δεν ζητούσατε εκλογές άμεσα.
Αλλά δεν μπορούμε να το
αλλά εύχονται και να είναι συνεπείς, γιατί τα νούμερα που γράφουν οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλά.
Εγώ δεν κρίνομαι προσωπικά την ψυχή μου και την πολιτική μου συνείδηση, δεν την κρίνω με τις δημοσκοπήσεις. Την κρίνω με το πώς περνάει ο άνθρωπος της οικογένειάς μου, της παρέας μου, οι φίλοι μου, οι άνθρωποι μου, οι συγγενείς μου, που έχουν δικαίωμα στο να ζουν, όχι μόνο στο να επιβιώνουν. Και με ρωτήσατε πώς μπορεί αυτό να επανέλθει στο προσκήνιο σαν προγραμματική πρόταση. Μόνο με την πολιτική στο επίκεντρο. Εγώ πιστεύω και το έχω πει ότι για να μην παραδώσουμε συλλόγους και σφραγίδες άνευ ουσίας, ενώ μπήκαμε σε κόμματα ισχυρά και με πολιτικό αποτύπωμα, ότι πρέπει να πέσει ο εγωισμός και η αυτοαναφορικότητα κυρίως του ΠΑΣΟΚ και δευτερευόντως της Νέας Αριστεράς. Δεν έχει καταλάβει, αυτό που έχει καταλάβει ο κόσμος και το εκφράζει τις δημοσκοπήσεις, κανένας μόνος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα σύστημα που έχει τόσο βαθιές ρίζες στην αδιαφάνεια και τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος με σκοπό τη χειραγώγηση. Εγώ αυτή είναι η εκτίμησή μου και θέλω και καθαρές κουβέντες. Αυτές οι αβεβαιότητες και η έλευση προσώπων ή περιμένετε θα γίνει το θαύμα κτλ. Δεν τα πολυπιστεύω. Πιστεύω στα θαύματα που συμβαίνουν στην πολιτική μόνο όταν προέρχονται από την λαϊκή βούληση.
Πάντως, κύριε Γιαννούλη, όσο μεγαλύτερο είναι το κατηγορό σας στην κυβέρνηση και για την οικονομική διαχείριση και για τα σκάνδαλα. Εγώ θέλω να πω ότι από την αρχή της συζήτησής μας λέτε για την οικονομική διαχείριση της κυβέρνησης, για το πόσο οι πολίτες δεν είναι σε καλό επίπεδο και εκεί συμφωνούμε, για το πόσα σκάνδαλα και αδιαφάνεια έχει η κυβέρνηση. Αυτά όμως όλα μεγενθύνουν τη δική σας αδυναμία να δώσετε την απάντηση, γιατί απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση εσείς είστε στο 5%.
Γιατί είμαστε εγωιστές, όχι μόνο εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε το λιγότερο, γιατί προτάξαμε 10 συν 1 πράγματα τα οποία αφορούν άμεσα τη ζωή των πολιτών.
Γίνατε το λιγότερο, κάποτε ήσασταν πολύ ελκυστικοί.
Ναι, αλλά είμαστε και ο μεγαλύτερος πολυτραυματίας στην πολιτική, κυρία Μακρύ. Δεν πιστεύω ότι έχει υποστεί η πολιτική παράταξη, πολιτικό κόμμα, τις οδύνες που έχουμε υποστεί εμείς 1,5 χρόνο με το πείραμα Κασελάκη.
Καλά, αυτό επιλογή σας ήταν βέβαια. Δεν σας υποχρεώσε κανείς να υποστείτε αυτή τη διαδικασία.
Ευθύνη μας ήταν, έγκλημά μας ήταν. Εγώ θα είμαι πιο σκληρός με τον εαυτό μου για να μπορώ να είμαι σκληρός και με τους άλλους. Εμείς για ένα λόγο περισσότερο δεν έχουμε το δικαίωμα της αυτοαναφορικότητας. Αλλά η αυτοκριτική που κάνω και η κριτική στο ΠΑΣΟ και στις άλλες δυνάμεις είναι τι θέλουμε, να καταμετρήσουμε δυνάμεις, να διαιωνίζεται η κυβέρνηση και οι πολιτικές Μητσοτάκης μέχρι να δύσει ο ήλιος από την Ανατολή. Τι ακριβώς θέλουμε. Θέλουμε να αλλάξουν πολιτικές. Θα πρέπει να κάνουμε τις αναγκαίες υποχωρήσεις. Δεν γίνεται με εγωισμούς γυνάτια και όρους τασικούς, προσωπικούς, παραδεξιακούς, ενδοπαραδεξιακούς του παρελθόντος να προχωρήσουμε μπροστά. Υποτιμήθηκε ο Μητσοτάκης σαν αντίπαλος, αλλά από την άλλη δεν είναι και άτρωτος.
Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να είναι μια κάποια λύση για την κεντροαριστερά στην επόμενη φάση των πραγμάτων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κεντροαριστερά θα μπορούσε να είναι κάποια λύση, κύριε Χατζηνικολάου. Όσο περιορίζεται η κουβέντα στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, πιστεύω ότι αποδυναμώνουμε και το δικό του καταπίστευμα αξιοπιστίας, ικανότητας και παρεμβατικότητας, αλλά μικραίνουμε και τον πόη του ΣΥΡΙΖΑ που έχει εκλέξει πρόεδρο, έχει καταθέσει προγραμματική πρόταση και παλεύει σε ένα κόμμα που βάλεται από παντού. Βλέπετε ποιο είναι το πόνιρο τέχνασμα της κυβέρνησης, τον απεινή διώκτη του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυβέρνηση με έναν πραγματικά εντυπωσιακά έμεσο πρωτότυπο για καινοτόμο τρόπο να την έχει θέσει σχεδόν ως αξιωματική αντιπολίτευση.
Αλλά όμως πριν συμβεί αυτό που λέτε, αν έχει συμβεί, οι πολίτες δίνουν ένα 15-16% στις δημοσκοπήσεις στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
Και 18%.
Και 18%. Προφανώς προκρίνοντας ότι κάνει την καλύτερη αντιπολίτευση.
Είστε πολύ πιο έμπειροι και οι δύο από μένα. Εσείς βέβαια πολύ νεότεροι από τον κύριο Χατζηνικολάου και εμένα.
Ευχαριστώ, κύριε Γιαννούλη, για την απαραίτητη διευκρίνηση.
Ήταν υποχρεωτική. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι το 12 δημοσκοπικά δίναν στο ΣΥΡΙΖΑ 19%. Δεν αντιστοιχίζω τις καταστάσεις, τα πρόσωπα και τις πολιτικές και τη μεγαλύτερη.
Και το 2015 έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σωστά το θυμάστε.
Στις εκλογές του 12 όμως πήρε, αν δεν κάνω λάθος, η 6-7% ο ΣΥΡΙΖΑ. Για το 12 μιλάω. Εμένα δεν θα με εκπλήξει τίποτα από την κάλπη. Δεν με φοβίζει τίποτα από τις δημοσκοπήσεις.
Ναι, πάντως εγώ δεν κατάλαβα με ποιο τρόπο η κυβέρνηση κατέστησε αξιωματική αντιπολίτευση, όπως είπατε, εντός εισαγωγικών, την Κωνσταντοπούλου.
θέτοντας το δίλημα το ότι αν δεν είμαι εγώ θα είναι αυτή με όμικρον γιώτα. Και αυτό είναι ένα τέχνασμα, θα έλεγα, πολιτικά ανέντιμο.
Πάντως και όταν ήσασταν εσείς αξιωματική αντιπολίτευση, το ίδιο ήταν το δίλημα που βάζει ο Πρωθυπουργός. Και με το Πασόκ το ίδιο ήταν το δίλημα. Όχι, και με την Κωνσταντοπούλου το ίδιο είναι.
Κυρία Μακρύ, όταν συνέβαιναν αυτά που περιγράφεται, η χώρα είχε χρεοκοπήσει, δεν είχε να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Χρόνια κακοδιαχείρισης, αδιαφάνειας και πλήρους απληστίας και εύνοιας στις τράπεζες. Θέλω να σας θυμίσω το ιδιωτικό χρέος, που είναι σήμερα μία από τις προγραμματικές μας προτάσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Είναι την εποχή που οι κυβερνήσεις αφήναν τις τράπεζες να παίρνουν κάθε τρεις και λίγο και να μοιράζουν χρήμα χωρίς αντίκρισμα, χωρίς την πιστολική ικανότητα κανενός να κρίνεται. Η αδιαφάνεια στο δημόσιο και η σπατάλη στο δημόσιο είχε φτάσει σε σημείο που το 15,6% του ελλείμματος και η μείωση του 25% του ΑΕΠ ήταν ένας πόλεμος για τη χώρα. Δεν μπορώ αυτά να τα σβήσω από τη μνήμη μου. Ξέρετε, είναι ωραίο να λέμε πάμε μπροστά, όχι παλιά ξινά σταφύλια, αλλά τα ξινά σταφύλια ήταν τόσο ξινά που η γεύση τους και η πικρίλα ακόμα μένει στο στόμα μας. Και
ευχαριστούμε.
Αν μου επιτρέπετε, δεν μπορώ να δέχομαι, κύριε Χατζηνικολάου και κυρία Μακρύ, ότι ο νέος μπαμπούλας στο δωμάτιο είναι πάλι μια πιθανή χρεοκοπία της χώρας και έναντι αυτού να κάνουμε υπομονή σε όλες αυτές τις πολιτικές, την ώρα που ο μπαμπούλας είναι η χρεοκοπία ξανά της χώρας με τις πολιτικές Μητσοτάκη.
Με 11 δις υπερπλεώνασμα
χρεοκοπία. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αν θες άλλο ερώτημα, να πάρουμε σε 3-4 λεπτά πάλι.
Να χαιρετήσουμε τον κύριο Γιαννούλη.
Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
Καλή συνέχεια. Καλημέρα.